Yleensä ihmisen mieleen tarttuu se, mikä häntä kiinnostaa. Eilen nuorimman tyttärenpojan kanssa istuin autossa ja siinä oli radio päällä ja siltä tuli sitten selostusta, urheiluradiota ja muuta. Ja siinä kaiken muun selostuksen keskellä kuuluttaja sitten mainitsi, että Suomi on voittanut Viron. Oliko nyt jääpallossa? Kolmivuotias poika, joka ei vielä osaa kunnolla sanoa ässää, niin heti nappasi siitä ilman mitään ennakkovalmisteluja. Huomi voitti. Hän oli oppinut sen, että Suomi on tärkeä sana. Tuskin hän edes tajusi sen sisältöä. Samoin tästä nyt on monta versiota. Amerikassa aikoinaan Intian ja valkoinen mies kulkivat yhdessä. Valkoinen mies ei kuullut sirkkojen sirinää eikä linnunlaulua. Ei hän kiinnittänyt niihin mitään huomiota eikä huomannut niitä edes. Mutta sitten intiani nakkas kolikon kilisemään sinne kadulle New Yorkin puistossa, niin heti monet pysähtyivät. Mikäs ääni tämä on? Nyt, jotta me ei kuultaisi vain ihan sitä, mitä me olemme tottuneet kuulemaan, niin noustaan ylös ja pyydetään, että Herra vaikuttaisi minun sisimmässäni ensiksi ja myöskin teidän itse kunkin sisimmässä, että voisimme kuulla hänen ääntänsä. Rakas Jeesus, me olemme sinun kasvoisi edessä tässä. Me haluamme nyt sulkea sydämemme muilta ääniltä. Ja haluamme avata korvamme kuulemaan sinun puhettasi. Jeesus, armahda sinä meitä tässä asiassa. Ehkä meillä on jo niin totutut urat tuolla aivoissamme ja sisimmässämme, että meidän on vaikea kuulla muita ääniä kuin mihin olemme tottuneet. Mutta kuiskaa sinä niin hellästi ja lämpimästi, että tämä herättäisi meidän aistimme tajuamaan sinun läsnäolosi ja sinun puheesi. Avaa sydämet uskomaan ja vastaanottamaan. Auta tarttumaan sinun sanasi ja saamaan juuri se apu, mikä tarvitaan. Jeesuksen nimessä, kiitos, että olet kanssamme. Kiitos ristin verestä, joka ihana sanoma on kaikunut jo lauluissa. Kiitos ristin verestä, että tällä perusteella sinä armahdat meitä ja kuulet ja siunaat meitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Olkaa hyvä ja istu. Hebrealaiskirjeen 10. luvun 22. jakeessa on tällainen kehotus. Käykäämme esiin. Raamattu puhuu ainakin kolmenlaisesta esiinkäymisestä tai esiin astumisesta. Ja hebrealaiskristityt tarvitsivat sitä esiin astumista, josta tässä tekstissä varsinaisesti on puhe. Nämä hebrealaiskristityt elivät pelon ja syyllisyyden vallassa. Heistä on tällaisia mainintoja täällä hebrealaiskirjeessä 3.13. Ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sitten 4.1. Varokaamme siis, ettei vain kenenkään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle. 6.12 sanoo, ette kävisi veltoiksi. Ja sitten tässä 10. luvussa puhutaan uskalluksen pois heittämisestä, väsymisestä ja vetäytymisestä. Nyt jos ei ole uskon rohkeaa Jumala-suhdetta, niin silloin ei ole voimaa muuhun. Psyykkekin tarvitsee ja ammentaa voimansa nimenomaan Jumalasuhteista, siis meidän inhimillinen hengen elämämme. Nyt sielunhoidon kannalta hebrealaiskristityt tarvitsivat nimenomaan tätä sanomaa, käykäämme esiin ja siihen liittyviä asioita. Eli esiin astumista Jumalasuhteeseen, Jumalan eteen. Tähän oli kaksi syytä, miksi he voivat astua esiin. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Tämä oli yksi syy. On pääsy Jeesuksen veren kautta kaikkein pyhimpään, Jumalan eteen. Ja toinen, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneenhaltija, niin käykäämme esiin. Näiden kahden asian perusteella hebrealaiskristityt saattoivat käydä esiin. Ja tänä päivänä kuka tahansa meistä voi käydä esiin. Suuri pappi ja hänen verensä, nämä ovat ne perusasiat, joita tänään haluan korostaa tässä yhteydessä. Kaikki tämä esiin käyminen perustuu kirjoitusten mukaiseen Jeesuksen persoonaan ja hänen työhönsä. Tämän saman luvun 7. jakeessa sanotaan, kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi. Kirjakääröön on kirjoitettu. Tällä kääröllä viitattiin vanhaan testamenttiin. Koko vanha testamentti ennusti tai heijasti Kristusta. Hiljattain ilmestyi natsien tappaman pastori Bonhoefferin kirjoittama kirja. Helsingin Sanomissa eräs arvosteli tuota kirjaa tähän tapaan, antoi paljon myönteisiäkin lausuntoja, mutta pari asiaa moitti. Ja yksi oli tämä, vaikka Saksassa jo Bonhoefferin aikana historialliskriittinen raamatun tutkimus oli ollut käytössä 200 vuotta, niin kuitenkin hän uskoo muutamiin Luukkaan väitteisiin, että vanhan testamentin ennustuksissa on mainittu Messias tähän tapaan. No se on heidän asenteensa. Mutta kyllä tosiasia on niin kuin apostolin teo kertoo Paavalista 28:23. Hän todisti Jumalan valtakunnasta lähtien Mooseksen laista ja profeetoista saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta. Mooseksen laista lähtien koko vanha testamentti, koko kirjakäärö puhuu Jeesuksesta. Jo näiden patriarkkojen elämä, olemus ja toiminta kaikki heijasti Kristusta. Ja näin meidänkin, jos me vaillamme hengessä, me heijastamme Jeesusta. Emme ehkä hänen historiallista toimintaansa niin kuin näiden elämä ennusti, mutta me heijastamme jotakin hänen luonteen piirteitään ja ajatuksiaan. Kun ajattelemme esimerkiksi pari esimerkkiä poimiakseni, Abraham ja Iisak. He astuivat yhdessä. Halot oli sälytetty Iisakin selkään ja Abraham kantoi veistä ja tulta. Tämä on heijastus Golgatan tapahtumasta. He kulkivat kohti Moorian vuorta, paikka jolla myöhemmin oli Jerusalemin temppeli ja jonka läheisyydessä myös Jeesus ristiin naulittiin Moorian vuorella. Sinne he kulkivat esikuvallisesti ennustaen Kristusta. Iisak kantoi halkoja, Jeesus kantoi ristiä, tuomion tuli ja veitsi oli Abrahamilla ja näin oli isällä Jumalalla. Yhdessä he kulkivat siihen hetkeen saakka, jolloin Jumalan oli hetkeksi hylättävä Jeesus. Samoin kun ajatellaan Joosefin elämää, veljet myivät hänet 20 hopean rahasta ja kuitenkin hän tuli pelastukseksi näille samoille veljille. Jeesuksen juutalaiset myivät, he eivät ottaneet häntä vastaan, eivät tunteneet, eivätkä ottaneet häntä vastaan. Ja kuitenkin Jeesuksesta tuli pelastus sekä juutalaisille että meille pakanoille. Koko vanha testamentti heijasti Jeesusta. Laki puhui Kristuksen pyhyydestä. Minkälainen on Kristuksen luonto, kuinka pyhä se on, mutta toisaalta lain määrämät uhrit puhuivat hänen teoistaan. Laki määräsi, kuinka verta on käytettävä 7 tavalla, kun pappi lähestyi ilmestysmajaa. Ensiksi se vuodatettiin sinne alttarin juureen, sitten sitä pirskotettiin alttarin seinään, sitä pirskotettiin alttarille, siveltiin alttarin sarvet esiripun eteen, ilmestysmajan tämän armoistuimen eteen ja armoistuimelle. Ja näin oli papilla tie auki sieltä ulkopuolisesta maailmasta aina, siis ylimmäisellä papilla, sinne kaikkein pyhimpään asti. Meille on avattu samalla tavalla Jeesuksen veren kautta tie kaikkein pyhimpään. Kaikki Jumalan pyhyyden vaatimukset on täytetty ja myöskin meidän oman tuntomme vaatimukset on täytetty. Veri näkyi alttari seinässä, se rauhoitti uhraavan papin, hän tiesi, veri on sovittanut minut. Veri oli hänen Jumalan palveluksensa ja rukouksensa perusta, ja veren perusteella hän saattoi astua kirkkauden Jumalan eteen. Siellä ilmestyi armoistuimella sekä Aaronille että Moosekselle Jumala ja puhui, ja veren perusteella heidänkin oli mentävä sinne Jumalan eteen. Pyhä historia, psalmit ja profeetat, kaikki puhuivat tästä Messiaasta. Historia kertoo ja profeetat kertovat ihmisten pahuudesta, mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi. Sitä on täynnä koko vanha testamentti, rintaan lyötyjä haavoja. Ne lyötiin minun ystäväni huoneessa. Jeesus puhuu siinä esikuvallisesti itsestään. Ystävän lyömät haavat ovat kaikkein vaikeimmat, ja Jeesustakin haavoitti hänen oma opetuslapsensa plus oma heimonsa. Mutta näiden haavojen kautta me olemme paratut. Hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Tämä on se toinen puoli, joka heijastuu vanhasta testamentista. Ihmisten vääryys ja Jumalan vanhurskaus. Nyt kaikki, mitä Jeesus teki, koko hänen elämänsä, kaikki hänen luonteen piirteensä, hänen ominaisuutensa ja kuolemansa ja ylösnousemuksensa oli ennustettu vanhassa testamentissa. Sitten hän sanoi, sinun tahtosi minä tulen tekemään. Vain Jumala pystyi tekemään isän tahdon. Ja sen tähden Jumalalle täytyi valmistaa ruumis, jotta hän voisi tulla tekemään oman tahtonsa. Ruumiin sinä minulle valmistit. Ja inhimillinen Jeesus on yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Hänelle valmistettiin ruumis ja siinä Jumala ilmestyi meidän keskellemme täyttämään oman tahtonsa. Koko työ on Jumalan työ. Ja nyt tähän tahdon täyttämiseen kuului ruumiin uhri. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Tahdon täyttäminen ei ollut mahdollista pelkästään elämällä, vaan Jumalan tahdon täyttämiseen kuului kuolema, ruumiin uhri, ja sitä tietä avautui ylösnousemuselämä. Sen seurauksena Jeesuksen uhrin perusteella on täydellinen pyhyys Jumalan edessä. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Anna tämän sanan vallata sisimpäsi. Anna sen valua sisimpäänsi niin kuin nesteen juodessasi. Meidän on kuultava tämä sana, muutoin me lankeamme samoihin harhoihin kuin hebrealaisilla oli vaara. Kun ihminen väsyy, kun ihmiseltä tämä jumalasuhde kieroutuu, hänellä on vaara paatua, hänellä on vaara jäädä taipaleelle, käydä veltoksi, uskalluksen poisheittäminen, väsyminen ja vetäytyminen myöskin seurakuntaelämästä. Kaikki tämä hebrealaisten elämässä johtui siitä, että he olivat kadottaneet näkyvistä Kristuksen ruumiin kertakaikkisen uhrin. Meillä ei ole voimaa elää kristityn elämää muulla pohjalla. Jos hebrealaiset tarvitsivat tätä sielunhoidollista sanomaa, sitä tarvitsen minäkin tänä päivänä, uudestaan ja uudestaan, että Pyhä Henki pääsee elävöittämään tämän sanan, pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Joskus helluntalaiset ovat käyttäneet tätä sanaa kerta kaikkiaan kuin voimasanana, ainakin joissakin paikoin. Mutta se on Raamatussa sanottu 3 kertaa ja aina iankaikkisessa ihanassa yhteydessä. Pyhitetty Jeesuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja sitten myöhemmin siellä sanotaan, että kerta kaikkiaan annettu usko. 10.14 sanoo näin vielä, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Nämä 3 asiaa, jotka näistä 2 jakeesta nousevat, ovat elämän ihanimmat asiat. Kertakaikkisesti pyhitetty, ainiaaksi pyhitetty, täydellisesti pyhitetty. Ja siksi me voimme astua pyhän kirkkauden Jumalan eteen. Siksi me voimme käydä esiin. Tässä esiinastuminen tarkoitti kaikkein pyhimpään käymistä, eli hengessä rohkeasti Jumalan eteen menemistä. Veren perusteella saattoi tulla, ja suuren papin ja hänen työnsä tähden saattoi tulla. Siellähän oli aikaisemmin jo mainittu, että käykäämme uskalluksella armonistuimen eteen. Nyt kaikkein pyhimmässä on armoistuin. Ja silloin meidän Jumala-suhteemme muuttuu armoyhteydeksi. Siinä tulee käänteen tekevä muutos. Armo on kallis armo siksi, että sen hinta oli niin kallis. Jumalan täytyy tulla ihmiseksi ja maksaa kaikki. Kallis armo on tässä mielessä kallis lahja, kallis arvoinen lahja. Ei niin, että meidän on maksettava kallis hinta, vaan kun me puhumme kallista armosta, se tarkoittaa Jumalan kallisarvoista lahjaa. Ja kun me saisimme jonkun Elisabetin kallisarvoisen helmen tai kruunun tai jalokiven, niin kyllähän me pitäisimme sitä kallisarvoisesti ja tarkasti. Samalla tavalla, koska me olemme saaneet tällaisen kallisarvoisen armolahjan, niin me emme voi kohdella kallista armoa halpa-arvoisesti. Ja siksi tässä sanotaankin, käykäämme esiin totisella sydämellä. Nyt on erotettava totinen sydän ja sitten muut asiat. Kun me käymme veren perusteella esiin, niin väärä mittaaminen lakkaa. Minä sain hiljattain opetuskirjoituksen, jossa oli tämän tapainen lause. Ylöstempaamissa pääsevät mukaan vain ne, jotka koko sydämisesti rakastavat Herraa. No se tuntui toisaalta oikealta, mutta toisaalta joku alkoi täällä harata vastaan. Ja minä mietin sitten, mikä tässä nyt haraa vastaan. Kyllähän Paavali sanoo siellä, että annetaan vanhuskauden seppele kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Että on se tämä rakkaussuhde, se on morsiusseurakunnalla yljän ja morsiamen suhde. Se on yksi tosiasia. Mutta että pääsevät mukaan ne, jotka koko sydämisesti rakastavat Herraa. Minä kysyin, rakastammeko me todella Jumalan mittapuun mukaan koko sydämisesti Herraa? Onko se mahdollista yleensä? Lakihan sanoo, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja kaikesta sielustasi. Teemmekö me joka päivä näin? Tai teemmekö juuri sinä hetkenä, kuin Herra saapuu näin? Jos me teemme, me täytämme lain. Ja silloin me pääsemme mukaan lain perusteella. Tämä ei ole kehotus huolimattomuuteen, mutta on osoitus siitä, että emme tekisi turhaa työtä. Semmoista työtä, jonka Jumala on tehnyt. Ja jota me emme pysty loppuun saakka tekemään. Totinen sydän tarttuu Jumalan armolupauksiin. Ja pyytää Kristusta elämään meissä, Kristusta rakastamaan meissä. Me emme pysty puristamaan itsestämme sellaista rakkautta, joka täyttäisi Jumalan mitat. Ja jos sen perusteella otetaan mukaan, niin kaikki jäävät. Mutta Jumala herättää rakkauden ja mittaaminen jää Jumalalle. Ja silloin me itsekin lakkaamme mittaamasta. Kun me astumme esiin Jumalan eteen, niin me voimme sen jälkeen astua muuhunkin. Mutta ensimmäinen ja perusasia on se, että käykäämme esiin kaikkein pyhimpään, armoistuimen eteen, pyhän Jumalan kasvojen eteen, Jeesuksen veren luottaen ja suureen ylimmäiseen pappiimme luottaen, uskoen mitä on kirjoitettu, enemmän kuin omia tunteitamme. Vaikka sielussa huutas kuin helvetti, olisi sellaiset lieskat, ja kuulus vain vaivatun tuomitun ääni, niin turvaudu kirjoitusten Jeesukseen. Anna kirjoitusten puhua sisimmässäsi. Kun me astumme esiin Jumalan eteen, niin me voimme astua esiin ihmisenäkin. Täällä on toinen kohta Raamatussa, jossa puhutaan esiin astumisesta. Se on Vanhan testamentin puolella Tuomarien kirjassa. Tuomarien kirja 5:21. Kiisonin puro tempasi heidät mukaansa, taistelujen puro, Kiisonin puro, astu esiin minun sieluni voimallisesti. Tässä on Deboran laulu, jossa hän laulaa Israelille. Jo suoraan selittäen tätä sanon, Pyhän Hengen virvoitus saa sielun esiin. Pyhän Henki vaikuttaa meissä niin, että meille kirkastuu Kristuksen työ meidän puolestamme, mutta hän herättää myöskin Kristuksen elämää meissä. Ja hän herättää samalla meidän oman persoonamme elämään Kristuksessa. Israelin tila tuolloin oli monta kertaa, niin kuin sanotaan, meidän suomalaistenkin tilan olevan. 5:7-8 jäi kuvaa tätä. Israel oli johtoa vailla, peräti vailla, kunnes sinä Debora nousit, sinä Israelin äiti. He valitsivat uusia jumalia, silloin oli sota porteilla asti, ei näkynyt kilpeä, ei keihästä Israelin 40 000 joukossa. Sanotaan, että suomalaisilla on huono itsetunto, kun amerikkalaiset, venäläiset, saksalaiset miettivät jostakin paljonko jostakin elämästä saa, niin suomalainen kuulemma miettii, että mitähän se minusta ajattelee. Ja ehkä meillä helluntalaisillakin suuren kirkon katveessa on vähän sellainen alemmuuden tunto ja haluaisimme olla parempia kuin mitä olemme. Ja uskovina tietysti on halu olla jotakin enemmän ja tästä johtuu se, että me pystytämme rooleja ja sitten väsymme niiden ylläpitämisessä. Vähän samantapainen tilanne kuin Paavali tai hebrealaiskirjan kirjoittamisen aikoihin. Israel oli johtoa vailla. Tänäkin päivänä voi olla, että vaikka olisi johtotähti Mersu alla, niin sisimmässä ei ole sellaista elämän päämäärää. Elämä on hajantunut, ei ole elämän otetta. Ei hallitse omia ongelmia eikä inhimillistä eikä hengellistä puolta. On johtoa peräti vailla. On valittu uusia jumalia. Kristus ei ole millään tavalla ensimmäinen. Ei ole sillä tavalla, että rakastaisi Herraa. Tai että Kristus-suhde olisi yleensä kunnossa. Voisi kirkkain silmin mennä kaikkein pyhimpään hänen vereensä luottaen. Siitä seurauksena on yleensä voimattomuus. Niin kuin oli hebrealaistenkin kohdalla. Ja tapahtuu näitä vetäytymisiä, muut asiat alkavat vetää ensin seurakuntayhteydestä pois. Ja niin kuin Israelissa kävi, että Amalek kävi jälkijoukon kimppuun, siis se, joka oli vähän väsynyt ja jäänyt muusta joukosta jälkeen, niin sen kimppuun kävi niin tänäkin päivänä, kun jää seurakuntaelämästä pois, niin maailman liha ja sieluvihollinen sitten käy kimppuun. Kyllä ne käy seurakunnassakin, mutta irrottavat lopullisesti. He valitsivat uusia jumalia. Nyt helluntaikansa menee tähän tilaan, että vaikka meitä olisi 40-50 000, mutta jos meillä ei ole aseita, niin sotahan se on meilläkin porteilla asti. Kyllä meidän täytyy päästä uudistumaan sillä tavalla, kun tässä ohjataan. Ja tämä uudistuminen tapahtui näin, että tässäkin Herra meni edellä. 4:14 jäi kertoo, mitä siellä taustalla tapahtui. Silloin Debora sanoi Baarakille, nouse, sillä tämä on se päivä, jona Herra antaa Siiseran sinun käsisi. Onhan Herra lähtenyt sinun edelläsi. Mitä tämä Jumalan edellä kulkeminen merkitsi? 5:4 jae kertoo siitä. Kun sinä, Herra, lähdit liikkeelle Seiristä, kun sinä tulit astuen Edomin maasta, niin maa järisi ja taivaat vuotivat, pilvet vuotivat vettä. Tuolloin se merkitsi kaatosadetta. Herra lähti liikkeelle, taivaat vuotivat, pilvet vuotivat vettä. Maa pehmeni, Siiseran raudoitetut sotavaunut tai niiden pyörät juuttuivat liejuun. Ratsumiehet tai nämä sotavaunumiehet joutuivat jalkamiehiksi ja Israelin jalkaväki kukisti heidät. Se oli tuolloin Näin Herra kulki edellä tuolloin. Kun sovellamme tätä meidän uskonelämäämme, niin minä nyt en käy kirjaimellisesti sitä soveltamaan, mutta periaate on tämä, että Jumala jollakin tavalla kulkee edellä. Hän valmistaa tämän uudistuksen meidän sisimmässämme. Hän antaa sen sateen, josta me saamme voiman ja joka pehmittää taas meidän vihollisemme ja vastustamme, tekee heidät voimattomiksi. Pyhän Hengen läsnäolo, Pyhän Hengen kosketus toimii kahdella taholla. Se tekee vihollisen voimattomaksi ja vahvistaa meitä. Seuraukset olivat nämä. Kiisonin puro tempasi heidät mukaansa taistelujen puro, Kiisonin puro. Siellä nämä ruumiit kulkivat virran mukana, tulvaveden mukana, puron mukana Välimereen. Israelin maakin puhdistui. Voitto vihollisesta oli yksi, mutta toinen oli tämä, mikä sanotaan jakeessa 11. Laulu kuuluu juottoojilta. Siellä ylistetään Herran vanhuskaita tekoja, hänen johdatuksensa vanhuskautta Israelista. Juottoojat täyttyivät, ei ainoastaan Kiisonin puro, vaan juottoojat täyttyivät, oli juomaa juotavaksi ihmisillä ja eläimillä, ja päästiin ylistämään Herran vanhuskaita tekoja ja hänen johdatuksensa vanhuskautta. Jotakin samankaltaista tapahtuu meidänkin elämässämme. Ainakin minun oma sieluni on vähän niin kuin tämä Kiisonin puro. Kirjoissa sanotaan, että se on mutkikas puro ja se on suurimman osan vuotta kuiva, vain pikkusen alajuoksulla on yleensä vettä. Ja minun sieluni on kyllä sellainen, että se tahtoo olla erittäin mutkikas ja sitten se on kuiva aika paljon päivästä. Hermanni kysyi juuri tuossa, että miten voit, niin minä sanoin, että no siinä uneen ja valveen välimailla. En minä nyt hengellisesti puhuen niin tarkoittanut, mutta näin inhimillisesti, fyysisesti ja psyykkisesti puhuen, että ei ole vielä oikein kunnolla herännyt tähän päivään, vaikka 2 kuppia kahvia on jo juonut. Tällainen kahvilla käyntiin vedettävä sielu on usein aika raskas, siinä on paljon sumuisia päiviä, mutta kyllä se aurinkokin pilkahtaa. Meidän sielumme, tässä verrataan sielua Kiisonin puroon. Ja se, niin kuin Kiisonin puro astui nyt tehtäviin, samalla tavalla Israelin kansan sielu astui esiin, ja meidänkin sielumme voi astua esiin. Tuhoavat asiat pyyhkiytyvät pois. Ne, jotka tulivat tappamaan ja orjuuttamaan meitä, ne pyyhkiytyvät nyt anteeksi antamuksen mereen, joka on paljon suurempi kuin Välimeri. Me koemme sielussamme vapauden Jeesuksen veren perusteella. Ja samalla me alamme kokea Jumalan johdatusta elämässämme. Tuo elämä, jossa ei ollut johtoa, ei ollut päämäärää eikä sisältöä, siihen tulee Jumalan johdatus. Se ei ole työllistetty ihmisten ohjelmilla ja toisten mielipiteillä ja painostuksella ja odotuksilla, vaan siihen tulee sellainen persoonallinen Jumalalta saatu ihana johdatus. Minä tunnen, minun elämäni on korkeamman kädessä ja minä saan täyttää hänen tekojansa ja minä voin astua ihmisenä esiin. Ei kristitty ole kuin karsittu joulukuusi, sellainen riisuttu, oksittu, kuollut kuusi. Vaan kristityksi tuleminen merkitsee myöskin näiden inhimillisten sielun kykyjen maksimikäyttöä. Siinä Pyhä Henki ottaa meidät ja herättää meissä asioita, joita me emme ole ajatelleetkaan. Eräs työtoverini sanoi aikoina, että ei saa sanoa itseään kovin huonoksi, kun ei tiedä, mitä piileviä kykyjä voi olla. No se oli tuollainen inhimillinen lohdutus. Mutta tosiasia on se, että Pyhä Henki ottaa monta piilevää kykyä, kun hän pääsee tuomaan meidän sielumme esiin. Kun tämä sielu täyttyy jumalallisella vedellä, niin siihen tulee toimintaa. Eräs, muistaakseni Carrie Boom kuvaa tätä asiaa, että me olemme kuin hansikas. Itsessänsä tyhjä, tuollainen veltto. Mutta kun Jumala työntää käden sinne sisään, niin sitä tulee toimiva hansikas. Samalla tavalla kun Pyhä Henki täyttää meidän sisimpämme, niin sielustamme tulee kuin taistelujen puro, joka astuu esiin voimallisesti. Tämä puro symbolisoi Israelin kansaa, mutta se voi symbolisoida myöskin sinua ja minua. Tämä on jo kolmas kohta. Tyttäreni usein, taikka omaiset vähän pilkkaavat minua ja tytärtäni, että kun me olemme vähän semmoisia, että meillä on aina kohta 1, 2, 3 ja sitten siinä vielä 2 alakohtaa, että olemme vähän semmoisia pykäläihmisiä. Se on tämä inhimillinen puoli. Mutta kun sielu täyttyy, niin sitten pykälätkin oikenevat. Ensimmäinen kuningasten kirja, 18. luku, täällä sanotaan tällä tavalla. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Kun meillä on Jumala tietoisuus niin kuin Elialla, sinä olet Jumala Israelissa. Emme palvele vierasta Jumalaa, vaan elävää Jumalaa. Kun meillä on kutsumustietoisuus, minä olen sinun palvelijasi. Ja kun meillä on tehtävä tietoisuus, minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Niin meidän on hyvä astua esiin. Elian tehtävä oli palauttaa ontuva kansa. Hän kysyi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Hänen tehtävänsä ei ollut heitellä kiviä ontuvien polulle, sillä senhän Raamattu kieltää. Tasoittakaa polku, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi. Mutta on se ratkaisu tehtävä ja Elia vaati tätä ratkaisua. Meidän tehtävämme ovat erilaiset kuin Elian. Me emme voi käydä matkimaan häntä, mutta monessa suhteessa Elia on kuitenkin asetettu meidän esikuvaksemme. Rukoilijana ja myöskin esiinastujana. Raamattu puhuu Eliasta, hän oli yhtä vajavainen kuin mekin, mutta hän kuitenkin teki tehtävänsä ja mekin voimme vajavaisina ihmisinä tehdä omat tehtävämme. Meillä voi olla esimerkiksi näitä tehtäviä, jotka mainitaan Juudan kirjan 22. luku. Täällä sanotaan 22. jae. Armahtakaa toisia niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät tulesta temmaten. Ympärillämme on epäilijöitä. Me voimme astua Jumalan tulen avulla ja pelastaa tulesta temmaten nämä ihmiset. Vasta tulen voimasta. Tai niin kuin Jaakob kirjoittaa 5. luvussa, tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Näitä tehtäviä on tämänkin seurakunnan jäsenillä, tälläkin kuulijakunnalla. On paljon seurakunnasta pois luisuneita, on jopa synnin tielle eksyneitä. Meidän tehtävämme on armahtaa heitä. Meidän tehtävämme on astua esiin ja palauttaa heidät. Palauttaa näitä ontuvia. Me emme voi aina toimia uskonpuhdistaja Elian tavoin, julistaa kansalle korkealta suurta totuutta, kuinka kauan onnutte. Se on ehkä helppo, mutta mennä Jaakobin ja Juudan neuvon mukaan armahtamaan, se on jo vaikeampaa. Ei Elian tehtävä helppo ollut, en minä sitä tarkoita, mutta me matkiessamme Eliaa saatamme ottaa helpon roolin. Ja siksi kun opetuslapset halusivat matkia Eliaa, Herra sanommeko, että tulkoon tuli taivaasta, niin Jeesus nuhteli heitä. Elian roolin ottaminen on vaarallista, mutta samoihin tehtäviin käyminen on Jumalan tahto. Että me kävisimme vajavaisina, yhtä vajavaisina kuin Elia, palauttamaan syntisen hänen eksymyksensä tieltä. Armahtamaan niitä, jotka epäilevät, tai armahtamaan sitten tarpeen vaatiessa inhotenkin. Ette me itse luisuisi samoihin synteihin. Tämäkin Elian tehtävä suoritettiin loppuun tuleen ja sateen avulla. Täällä kerrotaan 18. luvun 40. jae. Elia sanoi heille, ottakaa Baalin profeetat kiinni. Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä. Sitten hän kävi rukoilemaan, että tulisi sade. Ilmestyi miehen kämmenen kokoinen pilvi ja sitten tuli kaatosade. Jälleen sama toistui kuin Baarakin aikana. Kiisonin puro huuhtoi taas väärät profeetat välimereen. Tänäkin päivänä me voimme kokea jotakin tästä. Emme ehkä Elian tavoin, koska tehtävämme ovat pienemmät, meitä ei ole kutsuttu käännyttämään koko kansaa. Jos me alamme siihen, niin se voi olla jo sairaus, sellainen suuruinen hetki, jolloin luulee olevansa koko maailman profeetta. Mutta niissä pienissä puitteissa, mihinkä Jumala on johdattanut, me voimme käydä näihin tehtäviin käsiksi. Silloin taas lank ilmestyy Kristus. Saamme käydä edellä valmistetuissa teoissa. Jumalan tuli tuli alas taivaasta uhrihetkellä, ruokauhrihetkellä, senä korkeimman uhrin hetkellä, joka eniten symbolisoi Kristusta ja hänen elämäänsä, syntiuhri ja ruokauhri yhdessä. Ja sitten ilmestyi pieni kämmen taivaalle, miehen kämmenen kokoinen pilvi. Ja Elia tiesi, että Kristuksen kämmen on tulossa nyt. Ja hän tiesi, että loppu hoituu itsestänsä. Hän sanoi jo valmiiksi, että vyötä nyt lähdetään. Kun me koemme, miten Jeesuksen käsi laskeutuu elämäämme, me voimme jatkaa eteenpäin. Tulee sade ja niin taas huudottiin puhtaaksi. Mutta Elian oli opittava toinenkin esiin käyminen, ja se on opittava meidänkin. Kun oli kiivailun puori, oli vuori, jolla hän kiivailemalla kiivaili, mutta sitten oli vuori, jossa hän joutui oppimaan toisen tehtävän. 19. luvun täällä kerrotaan 13. jakeessa, kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle, ja hänelle puhui ääni, joka sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia. Tässä on toisenlainen esiinastuminen. Elian oli astuttava myöskin kasvatustehtävään esiin. Hän ei voinut vain vaatia ontujien ratkaisua, vaan hän tuli alkaa kasvattaa niitä, jotka eivät olleet ontuneet. Hänhän tässä Horebin vuorella lainalaisessa tilassaan luuli, että hän on yksin. Kun ihminen ahdistuu lainalle, niin hän näkee niin suppeasta näkökulmasta, että hän näkee vain minä itsensä. Se näkökulma supistuu niin tavattomasti. Mutta Jumala sanoi hänelle, että on 7000 muuta. Jumalan näkökulma on niin paljon laajempi. Ja nyt näistä 7000 hänen tuli ottaa muutama sata kasvatettavaksi. Ei koko joukkoa, mutta osa. Suuri kasvatustehtävä. Mutta hän ei pystynyt siihen ennen kuin hän oli oppinut vielä yhden esinkään tulemisen. Hänelle hän tuli sana menee ulos, kun tuli suuri ja raju myrsky. Mutta ei Elia mennyt ulos. Tämä myrsky halkoi vuoret ja särki kalliot, mutta se ei särkenyt Elian sydäntä. Eikä mies edes pelännyt, vaikka kallio halkesi siellä luolassa. Tuli maanjäristys, tuli, mutta ei tässä tulessa ollut Herra. Ei Jumala ollut nyt siinä, eli ei se ollut ilmaissut hänen sydämensä mielenlaatua. Mutta sitten tuli hiljainen tuulen hyminä, ja Elia meni ulos, asettui luolan suulle, muuttui. Olosuhteet eivät muuttuneet. Hänet käskettiin menemään samaa tietä takaisin, kohtaamaan samoja ihmisiä, mutta mies muuttui. Ja niin hänellä oli sitten raamattukoulu, jossa oli kummassakin ainakin 50 vahvaa miestä. Montako oli heikkoa, sitä ja minä en tiedä, mutta 50 vahvaa kehuvat oppilaat, että heitä on. Hän kävi käsiksi kasvatustehtävää. Nyt Jumala haluaa, että tänäkin aikana olisi myöskin tässä mielessä esiinastujia. Mutta ensimmäinen edellytys on se, että me käymme kaikkein pyhimpään hänen vereensä luottaen. Avaudumme hänen sateensa vaikutukselle. Annamme Kristuksen hallita, vaikuttaa, herättää rakkautta ja murtuneena pieninä ihmisinä käymme hänen kasvonsa eteen. Aamen.